17. Սաշեմների խորհուրդը։ Ամուր ձեռքը, տնից մի քիչ հեռանալով, ձիու ընթացքը դանդաղեցրեց։ Այժմ նա գնում էր մանր վարգով, արտաքուստ անտարբեր նայելով իր շուրջը, բայց իրականում աչալուրջ դիտելով այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենում գյուղի փողոցներում։ Պատահած հնդկացիները ողջունում էին նրան ինչպես հին ծանոթի, կանայք և նույնիսկ երիտասարդները, աշխույժ ծիծաղով ու բարի գալուստի մաղթանքներով ջանում էին իրենց վրա հրավիրել նրա ուշադրությունը, իսկ նա ամեն մեկի համար մի քաղցր խոսքեր գտնում։ Բազմության ուղեկցությամբ, որը հետաքրքրությամբ գնում էր նրա ետևից, որսորդն անցավ ամբողջ գյուղի միջով և կանգ առավ ձախ աշտարակի վրա։ Այստեղ ձիուց իջնելով, նա սանձը տվեց մի տղայի, իսկ ինքը դժվարությամբ սկսեց իր համար ճանապարհ բացել ամբոխի միջով, որի հետաքրքրասիրությունը բոլորովին չէր թուլանում, այլ գնալով ամեն րոպե աճում էր։ Վերջապես նրան հաջողվեց հասնել վերելակին, որն այստեղ փոխարինում էր սանդուղքին։ Բազրիքից բռնելով և գլխով հրաժեշտ տալով հավաքված հնդկացիներին, ամուր ձեռքը արագ բարձրացավ վերելակով և ծածկվեց աշտարակի դռան ետևում։ Արտաքինից այդ տարօրինակ շենքը աչքի էր ընկնում հարմարավետ և լավ մտածված ներքին կառուցվածքով, բայց որսորդը առանց շուրջը նայելու վազեց անցավ բնակելի տների շարքը և ներքին սանդուղքով բարձրացավ մինչև բուրգի գագաթը։ Այնտեղ դռան առաջ, որը վարագույրի փոխարեն ծածկված էր գազանի մորթով, հսկում էր բազեն։
«Իմ եղբայրը չստիպեց երկար սպասել իրեն»,
ասաց բազեն, քաղաքավարությամբ գլուխ տալով որսորդին։
«Խորհուրդ արդեն սկսվել է»։
«Արևը 4 անգամ դուրս է եկել, իսկ մեր ժողովրդի ավակտերը դեռևս չեն հեռանում խորհրդի խարույկից. միայն հանուն իմ եղբոր, ամուր ձեռքի, նրանք վճռեցին մի ժամով ընդհատել իրենց աշխատանքը»։
Որսորդը մռայլվեց։
«Իսկ ես մի քանի րոպեով չեմ կարող խոսել մեծ Սաշեմի հետ»։
«Չգիտեմ իսկապես ինչ պատասխանեմ իմ եղբորը»,»
արձագանքեց բազեն։
«Լավ», ասաց որսորդը, անսպասելիորեն փոխելով խոսքը։ «Ինձ համար որևէ հանձնարարություն չունի բազեն»։
«Ոչ մի. Բազեին հրամայված է միայն զեկուցել ամուր ձեռքի գալու մասին, հենց որ նա երևա»։
«Օ, ահա և ես. Կամ գուցե իմ եղբայր բազեն արդեն կատարել է հրամանը և զեկուցել է իմ մասին»։
Պատասխանի փոխարեն բազեն բարձրացրեց վարագույրը և մի կողմ քաշվելով թույլ տվեց որսորդին մտնել խորհրդի մեծ դահլիճը։ Ընդարձակ սրահում, որը բոլորովին կահավորված չէր, եթե չհաշվենք աթոռներին փոխարինող բիզոնների չորացրած գանգերը, ավելի քան 20 մարդ շրջանաձև նստած, հանդիսավոր և լարված, ձեռքից ձեռք փոխանցելով, կալյումետ էին ծխում։ Շրջանի կենտրոնում, ոսկյա կրակարանի մեջ, վառվում էր Մոնտեսումայի անմարելի կրակը։ Ավանդությունն ասում է, որ Մեքսիկայի վերջին կայսրը մահից առաջ իր ամենահավատարիմ կողմնակիցներին բաշխեց այդ կրակը, որը, ինչպես դեռ հիմա էլ հավատացնում են հնդկացիները, սկիզբ է առնում արևից։ Այդ կրակը, որը խստորեն պահպանվում էր հասարակ մահկանացուների աչքից, ժողովրդին ցույց տալու համար խոր ներքնատնից դուրս էին հանում միայն բացառիկ պարագաներում։ Կրակն այդ դահլիճը փոխադրելու փաստը խոսում էր այն մասին, որ խորհուրդը առաջնակարգ կարևորություն ունեցող հարց էր քննարկելու։ Այդ էին վկայում նաև հավաքված առաջնորդների խիստ ու լարված արժանապատվությամբ լի դեմքերը։ Հակառակ սովորության բոլորն էլ անզեն էին։ Այդ նախազգուշական միջոցառումը, որ ընդունվել էր մեծ Սաշեմի նախաձեռնությամբ, բացատրվում էր ոչ այնքան հավաքված առաջնորդների նշանակալից թվով, որքան տարբեր ցեղերի պատկանելիությամբ։ Չէ՞ որ պապագոսների միության յուրաքանչյուր ցեղի ներկայացուցչից բացի, այդ խորհրդին մասնակցում էին Սաշեմներն այն ժողովուրդների, որոնք սովորաբար պատերազմի մեջ էին գտնվում պապագոսների հետ, և հիմա ժամանակավորապես հրաժարվել էին թշնամությունից,
որպեսի մասնակցեին հնդկասիների անհաշտելի թշնամու դեմ ուղված համընդհանուր ապստամբությանը։ Այդտեղ կարելի էր տեսնել յակերի, մայաների և սերիսների ամենաշքեղ հագուստներով, զարդարված գայլի պոչերով, որը կրելու իրավունք ունեին միայն ամենից խիզախները։ Այս ու այնտեղ սպիտակամորտների և կրեոլների դեմքեր էին երևում։ Նրանք պրերյաների ազատ որսորդներ էին և տրապերներ։ Այդ ժողովում նախագահում էր կրակե աչքը, այն նույն ծերունին, որի դիմանկարը մենք ուրվագծեցինք վերևում։ Ամուր ձեռքի երևալուն պես բոլոր ռազմիկները ոտքի ելան, դեմքով շրջվելով դեպի նա, և սիրալիր խոնարվելով հրավիրեցին նստելու։ Որսորդը, իրեն ցույց տրված ընդունելությունից ներքուստ շոյված, իր հերթին արժանապատվությամբ գլուխ տվեց խորհրդի անդամներին և տեղ գրավեց կրակե աչքի աջ կողմում, նախապես իր զենքը հանձնելով բազեին, որն անմիջապես դուրս տարավ խորհրդի սենյակից։ Լռություն իջավ, որը տևեց այնքան ժամանակ, մինչև որ ամուր ձեռքը ծխեց իրեն փոխանցված կալյումետը։ Լռությունը խզեց կրակե աչքը։
«Մեր որդին ժամանել է ճիշտ ժամանակին», դիմեց նա որսորդին։ «Ամուր ձեռքի եղբայրները անհամբեր սպասում էին նրա վերադարձին. նա եղել է մեր թշնամու երկրում և անշուշտ մեզ հաղորդելու մի բան կունենա»։
Որսորդը վեր կացավ և մի հայացք գցելով հավաքվածների վրա սկսեց. «Ճիշտ է, որ ես եկել եմ գաչուպինների երկրից. ես այցելեցի նրանց քաղաքները, եղա նրանց գյուղերում, թափանցեցի նրանց ամրոցները. նրանք գիտակցում են իրենց սպառնացող վտանգը և բոլոր միջոցները ձեռք են առնում, որպեսի խափանեն. մի խոսքով, նրանք էլ մեզ նման պատրաստվում են պատերազմի»։
«Դա շատ ընդհանուր և անորոշ տեղեկություն է. մենք հուսով էինք, որ ամուր ձեռքը ավելի ճշգրիտ տեղեկություններ կտա մեզ թշնամու ուժի տեղաշարժերի մասին»։
Որսորդին հանդիմանեց կրակե աչքը։ «Ես իսկապես կարող եմ այդ բանն անել», պատասխանեց ամուր ձեռքը։
«Ապա էլ ինչու ես լռում»։
Մի պահ երիտասարդը շփոթվեց իրեն հառած բազմաթիվ հայացքներից։ «Սպիտակամորտները մի ասացվածք ունեն, որի իմաստությունը ես այսօր ավելի եմ գնահատում, քան երբեք»։ Վերջապես խոսեց նա։
«Այդ ի՞նչ ասացվածք է»։
«Խոսքը արծաթ է, լռությունը ոսկի»։
«Գուցե իմ որդին ավելի պարզ կարտահայտվի»,
պնդեց կրակե աչքը։ Սպիտակամորտների ամենասարսափելի զենքը իրենց թշնամիների մեջ դավաճանություն սերմանելու կարողությունն է», շարունակեց որսորդը։ «Նրանք միշտ հաղթել են մեզ դավաճանության օգնությամբ, խուսափելով հնդկացիների հետ երես առ երես բացահայտ ու անկեղծ հանդիպումից. ահա այդ պատճառով էլ այսպիսի բազմամարդ ժողովում մենք չենք կարող վճռել մի գործ, որից այնքան շատ բան է կախված. ով իմանա, մեր շարքերում դավաճան չի խցկվել արդյոք»։ Քանի դեռ խոսքը գնում է պատերազմական ընդհանուր հարցերի մասին, դա դեռ ոչինչ։ բայց քանի որ մենք արդեն անցնում ենք գործողությունների քննարկմանը, որից կախված է պատերազմի ելքը, անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել, որպեսի թշնամին իրազեկ չլինի մեր որոշումներին»։
«Բայց մենք ուրիշ կերպ վարվելու հնարավորություն չունենք»։
«Ունենք, և ահա ակները օրինակը այն բանի, թե որքանով սպիտակամորտները խորամանկ են մեզանից»։ Պատերազմ հայտարարելիս նրանք ստեղծում են հանձնաժողով երեք կամ ամենից շատ հինգ մարդուց, որոնց հատկապես նշանակում են այն բանի համար, որպեսի ռազմական գործողությունների պլան կազմեն։ ինչու մենք էլ այդպես չվարվենք։ դա դժվար գործ չէ, բայց ունի նաև մեկ ուրիշ լավ կողմ. եթե մեքսիկացիները իրազեկ դառնան այդպիսի փոքրաթիվ հանձնաժողովի որոշումներին, դավաճանն անմիջապես կմերկացվի»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է մնացած առաջնորդներին և բարեկամ ազգերի ու դաշնակից ցեղերի լիազոր անձանց, ապա նրանք մեծ խորհրդում թող զբաղվեն հնդկացի ժողովուրդների ընդհանուր շահերով և նրանց փոխհարաբերություններով»։ «Դա թույլ կտա
իր սաղմի մեջ խեղդելու այն վեճերը, որոնք հաճախ առաջ են գալիս հասարակ թյուրիմացություններից և գրեթե միշտ վերածվում են արյունահեղ և անվերջ կռիվների։ Ես ասացի, և իմ եղբայրները թող իրենք դատեն, նրանք պետք է ուշադրության առնեն իմ խոսքերը։ Եվ գլուխ տալով ժողովականներին, ամուր ձեռքը նորից գրավեց իր տեղը։ Առողջ դատողությունը հնդիկ ժողովուրդների բնորոշ առանձնահատկությունն է։ Բոլորի համար պարզ էր, որ ամուր ձեռքը մինչև վերջ չասաց իր միտքը։ Այնուամենայնիվ, առաջնորդները նրան շատ լավ հասկացան։ Նրանք գլխի ընկան, որ առայժմ որսորդը հիմք ունի անուններ չտալու։ Առաջնորդները գնահատեցին նրա դատողությունների իրավացիությունը և անհրաժեշտություն զգացին անհապաղ ընդունել որսորդի հուշած որոշումը, որով շահագրգռված էին բոլոր հնդկական ժողովուրդները։ Զարմանալի չէ, որ հավանության շշուկ անցավ դահլիճով մեկ, երբ ամուր ձեռքը վերջացրեց իր խոսքը։ Հաջողության այդպիսի վկայականը միշտ էլ շոյում է հռետորի լսողությունը, որտեղ որ առիթ է լինում նրան փայլել իր պերճախոսությամբ։ Կրակե աչքը իր հարցական հայացքը շրջեց խորհրդի անդամների վրա։ Բոլորը նրան պատասխանեցին գլխի հաստատական շարժումով։ «Մեր որդու, ամուր ձեռքի առաջարկն ընդունված է», որսորդին դարձավ մեծ Սաշեմը։ «Մենք անհրաժեշտ գտանք դա իրագործել կյանքում, բայց մենք ստիպված ենք նորից ապավինել մեր որդու իմաստությանը. թող նա մեզ սովորեցնի, թե ինչպես պետք է կատարվի հանձնաժողովի անդամների նշանակումը»։ «Իմ կարծիքով, պատահականությունը պետք է վճիռ կայացնի այդ գործում. այստեղ հավաքված բոլոր Սաշեմները իրենց ժողովուրդների ամենաընտիր և ամենախիզախ ռազմիկներն են, բայց ում էլ որ բախտ վիճակվի, նա կարող է պատվով գլուխանել այդ գործից»։ «Այսօր, ինչպես և միշտ, երբ առաջնորդների խորհուրդը ամուր ձեռքի կարծիքն է հարցնում, մեր որդին իմաստուն խոսքեր ասաց. թող ուրեմն նա էլ վերջացնի այդքան լավ սկսված գործը և սովորեցնի մեզ, թե ինչպես իմանանք ճակատագրի կամքը»։ Որսորդը տեղից վեր կացավ և գնաց դեպի ելքը։ «Ես կկատարեմ իմ հոր, կրակե աչքի կամքը»,  ասաց նա սրահից դուրս գալով։ Նրա բացակայությունը միայն մի քանի րոպե տևեց, բայց նա մենակ չվերադարձավ, այլ բազեի ուղեկցությամբ։ Այստեղ փակագծերում նկատենք, որ բազեն իբրև առաջնորդ իրավունք ուներ մասնակցելու խորհրդին, բայց չէր կարող դրանից օգտվել, քանի որ նրան էին վստահել խորհրդի պահպանությունը։ Երիտասարդ առաջնորդը բերեց պարկի նման փաթաթված բրդյա մի վերմակ։ «Ես այս պարկի մեջ գցել եմ այնքան գնդակ, որքան առաջնորդներ են մասնակցում այստեղ», սկսեց ամուր ձեռքը։ «Այս գնդակները հանել եմ առաջնորդների փամշտակալներից, յուրաքանչյուրի փամշտակալից մեկ հատ. գնդակները տարբեր չափերի են, ամեն մեկը հերթով վիճակ կհանի. Հետո մենք կհամեմատենք գնդակները, և այն երեք կամ հինգ առաջնորդները, ինչպես ձեզ հաճելի կլինի, որոնց կընկնեն ամենախոշոր չափի գնդակները, նրանք էլ հենց կլինեն ընտրյալները»։ «Խելացի առաջարկ է. այդպես ամենայն դեպս ոչ մեկ ինքնասիրությունը չի վիրավորվի», բացականչեց կրակե աչքը։ «Ես կարծում եմ, որ պետք է հավանություն տանք դրան»։ Բոլորը լուր գլխով արեցին ի նշան համաձայնության։ «Մեզ մնում է վճռել, թե քանի հոգի պետք է լինեն հանձնաժողովի անդամները. երեք, հինգ»։ Այս անգամ խոսք խնդրեց խորհրդի սպիտակամորթ անդամներից մեկը։ Դա ամրակազմ մի մարդ էր, 40 տարեկան, լայն ու եռանդուն դեմքով, որ հեռավոր արևմուտքում բոլորին հայտնի էր շվվան տարօրինակ մականունով։ «Թող թույլ տրվի ինձ, հասարակ որսորդիս, իմ կարծիքն հայտել իմաստուն ու անվանի ռազմիկների այս ժողովի առջև. ես կարծում եմ, որ երեք հոգուց բաղկացած հանձնաժողովը չի կարող արդյունավետ կերպով քննարկել այսպիսի կարևոր գործեր ու վճիռ կայացնել, որովհետև ամեն մեկի համար էլ չափազանց հեշտ կլինի ձայների մեծամասնություն հավաքել»։ 5 հոգուց բաղկացած հանձնաժողովի դեպքում դա դժվար կլինի։ Մարդիկ հարկադրված կլինեն պաշտպանել իրենց գաղափարները և կվիճեն, իսկ վեճերից, ինչպես հայտնի է, ծնվում է ճշմարտությունը։ Հա, մեկ էլ այդ է ինչ։ Այստեղ ներկա գտնվող կրեոլներն ու սպիտակամորտները մասնակցելու են վիճակահանությանը, թե ոչ։
Իսկ միթե նրանք մեզ հետ կողք կողքի չեն մարտնչելու։
Աշխույժ արձագանքեց կրակե աչքը։
Դա իհարկե այդպես է,
պատասխանեց Շովվանը։
Բայց այնուամենայնիվ, գուցե լավ կլիներ այդ գործը միայն ձեզ թողնել, ախր մենք ըստ էության ձեր օգտականներն ենք, ոչ ավելին։
Ոչ, դուք մեր եղբայրներն եք ու բարեկամները, մենք արժանին ենք հատուցում ձեր փափկանկատությանը, Շվվան, բայց մերժում ենք ձեր առաջարկը։ Դուք պետք է բաժանեք մեր իրավունքներն ու պարտականությունները։
Այն բանից հետո, երբ խորհուրդը որոշում ընդունեց ստեղծել 5 մարդուց բաղկացած զինվորական հանձնաժողով, անցան վիճակահանությանը։ Ռազմիկները հերթով մոտենում էին բազային ու պարկից հանում գնդակները։ Գնդակների չափերի համեմատությունը կատարվեց այն բարեխղճությամբ և անկողմնակալությամբ, որը հատուկ է հնդկացիներին, միմյանց հետ ունեցած իրենց փոխհարաբերություններում։ Պատահականության վրա հույս դնելով, մարդիկ հաճախ հիանալի արդյունքների են հասնում։ Այս անգամ էլ այդպես եղավ։ Վիճակն ընկավ հենց այն առաջնորդներին, որոնք շնորհիվ իրենց տաղանդի, խելքի և ռազմական փորձի, ձայների մեծամասնություն կստանային նաև այլ ձևի ընտրության դեպքում։ Սնահավատ սաշեմները, իրենց ցանկության և կույր պատահականության այդպիսի երջանիկ զուգադիպությունից անասելիորեն ուրախացած, անմիջապես դա մեկտաբանեցին իբրև պատերազմի բարեհաջող ելքի նախանշան։ Պարզվեց, որ ընտրվել են կրակե աչքը, բազեն, ամուր ձեռքը, Շվվանը և ապաչների առաջնորդը, Վարազ անունով։ Երբ ընտրությունն ավարտվեց և առաջնորդները նորից ցրվեցին իրենց տեղերը, ամուր ձեռքը մոտեցավ մի սպիտակամորթ տրապերի, որը թաքնվելով հնդկացիների թիկունքում, ամեն կերպ ջանում էր չերևալ ամուր ձեռքի աչքին։ Տրապերի ուսին թփթփացնելով, որսոր դցած էր, բայց հրամայական ձայնով ասաց.
«Երկու խոսք, քիդ»։
Թափառաշրջիկը ակամա ցնցվեց, բայց մի ակնթարթում ուշքի գալով զզվելի քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց որսորդին։
«Ես ամբողջապես ձեր տրամադրության տակ եմ»։ Քաղցր մեղցր ժպտալով ասաց քիդը։ «Չլինի, ինձ էլ է բախտվիճակվել որևէ բանով օգտակար լինել ձեզ»։
«Վիճակվել է»,  պատասխանեց որսորդը։
«Դե խոսեք, շուտ, սենյոր, հրամայեք, համոզված եղեք, որ ինձանից կախված ամեն ինչ»։
«Բավական է»,  նրա խոսքը կտրեց ամուր ձեռքը։ «Անցնենք գործին»։
«Լսում եմ»,
ասաց ավազակը, ջանալով թաքցնել իր տագնապը։
«Բանը հետևյալն է, վատ է թե լավ, բայց ձեր ներկայությունն այստեղ ինձ զայրացնում է»։
«Դժբախտաբար ոչնչով չեմ կարող օգնել ձեզ, սիրելի սենյոր»։
«Կարող եք, և շատ պարզ»։
«Այսինքն»։
«Անհապաղ հեռանալ այս աշտարակից, ձին ստել և հեռանալ»։
Թափառաշրջիկը սկսեց բռնազբոսիկ ծիծաղել։
«Թույլ տվեք նկատել, որ ձեր ցանկությունը բավական տարօրինակ է թվում»։
«Կարծում եք»,
սառնորեն առարկեց ամուր ձեռքը։
«Իսկ ինձ թվում է դա հրաշալի միտք է, և միանգամայն բնական է, որ անցավ իմ գլխում»։
«Դուք իհարկե կատակ եք անում»,
անվստահորեն ասաց շշմած ավազակը։
«Լռեք, քիդ»։ «Ախր դուք գիտեք, որ ինձ հետ կատականելը վատ բան է, ճիշտ է»։ «Այսպես ուրեմն, ես կրկնում եմ, հասափուսատ քաշիր այստեղից և որքան կարելի է շուտ»։ «Խորհուրդ եմ տալիս»։ «Հանուն ձեր իսկ բարորության»։
«Բայց ես դեռ պետք է մի հարմար առիթ գտնեմ այդպիսի փախուստի համար»։ «Ինչ կմտածեն իմ մասին հնդկացի առաջնորդները, որոնք արժանի են գտել ինձ այս խորհրդին հրավիրելու, վերջապես ինչ կմտածեն իմ բարեկամ որսորդները, եթե ռազմական գործողությունները սկսվելու նախորյակին հեռանամ առանց հարգելի պատճառի։
Իսկի մինչ գործն է, ես պահանջում եմ, որ անմիջապես հեռանաք այստեղից, թե չէ…
Թե չէ ինչ…
Թե չէ բոլորի աչքի առաջ գնդակը կմեխեմ ձեր ճակատին իբրև դավաճանի ու լրտեսի։
Ավազակը ակամա կծկվեց, նրա դեմքը կապտեց։ Մի քանի վայրկյան նա իր չարոցային աչքերը չէր հեռացնում որսորդից, որը զզվանք արտահայտող հայացքով ոտքից գլուխ չափում էր նրան։
Ամուր ձեռք,
վերջապես շշնջաց քիդը որսորդի ականջին։
Այսօր դուք ուժեղ եք ինձնից, իմ կողմից ամեն տեսակ դիմադրություն անմտություն կլիներ։ Ես ձեզ զիջում եմ, բայց հիշեք, տեղը կհանեմ։
Ամուր ձեռքը արհամարանքով թոթվեց ուսերը։
Վրեժ լուծեք, եթե կարող եք, իսկ հիմա կամ հեռացեք, կամ ես կիրագործեմ իմ սպառնալիքը։
Այդ ասելով, ամուր ձեռքը հեռացավ ավազակից, իսկ սա, զսպելով որսորդի հասցեին դուրս թռչելու պատրաստ անեծքը, լուռ դուրս ելավ սրահից։ Երբ 10 րոպե անց քիդը ամբողջ թափով սլանում էր դեպի հանքագործների ճամբարը, նրա գլխում մեկը մյուսից նենգ մտքեր էին խլրտում։